čia bus toksai kaip naujametinis baigiantis metams. Dažniausiai žmonės duoda savo kažkokius tai įžadus. Žinot, kaip būna ten. Aš pasižadu, kad kitais metais padarysiu tą, padarysiu aną. Nu, ir dažniausiai būna, kad žmonės įsivaizduoja, kad kiti metai bus geresni. Nu, kiekvienas tikisi, ne? Pavyzdžiui, mokytojai tikisi, kad mokiniai klausys, kad geresni bus. Tėvai tikisi, kad vaikai bus geresni. Visi kažko tai tikisi kitais metais, kad bus geriau, negu kad prieš tai buvo. Vieni, va, aš pasižadu, kad numesiu svorio. Kitas sako, aš pasižadu, kad priaugsiu svorio. Ar dar kažką. Nu, tiesiog savo duoda tokius įžadus. Lygiai taip pat būna ir krikščionių gyvenime. Ir krikščionis dažniausiai būna, kad pasižada Dievui. Nu, krikščionis pasižada Dievui. Aš pasižadu, tarkim, pasižada, kad kiekvieną dieną skaitysiu Bibliją po valandą mažiausiai, ilgiau melsiuos, dar kažką darysiu ten. Vienu žodžiu, visi kažką tai pasižada. Ir dažniausiai manom, kad krikščionės dažniausiai mano, jeigu jie pasižada kažką tai Dievui, reiškia, kuo aš daugiau kažkokių tai darbų darysiu, ten, tarkim, valandą ilgiau melsiuos, kiekvieną dieną po valandą studijuosiu Bibliją, tą darysiu, tą darysiu, tą darysiu. Ir tada aš kažkokiu tai būdu tapsiu tobulesnis. Priartėsiu prie Dievo ir kaip sakant, Dievas mane palaimins. Nu, vienu žodžiu,
bus, daugiau laimins.
Jo, daugiau laimins bus mano gyvenimas. Jo, tobulesnis bus mano gyvenimas. Aš pasieksiu kažkokias tai aukštumas ir tai bus, va toks va turi būti mano krikščioniškas gyvenimas. Mes daugelis taip krikščionius įvaizduoja. Dabar atsiversiu, paskaitysiu. Pažiūrėsim keletą eilučių Biblijos. Iš pradžių pažiūrėsim laišką Efeziečiams. Antrą skyrių. Ir tuo pačiu pasižiūrėsime apie mūsų naujus metus. Iš tikrųjų, rašte yra mūsų nauji metai. Nu, ten ne pažodžiui nauji metai, bet naujas gyvenimas. Laiškas Efeziečiams, antras skyrius, 8 eilutė. Nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Ne dėl darbų, įdant, kuris nesigirtų. Žinote, kad daugelio bažnyčių žmonės tiki, kad gali prarasti amžinąjį gyvenimą. Ta prasme, sako, va, Dievas jūs išgelbėjo, bet jeigu jūs nedarysite tam tikrų darbų, tame tarpe ir pažadai gali būti visokie Dievai ir jų vykdymas, tuomet jūs prarasite amžinąjį gyvenimą. Bet dabar pagalvokite, jeigu tu esi išgelbėtas, ar ne, prašoma, kad esi išgelbėtas Dievo malonė, ir jeigu tu gali prarasti išgelbėjimą, tai reiškia, tavo išgelbėjimas yra užsidirbtas darbais. Nes jeigu tu gali prarasti, reiškia, tu kažką blogai padarysi, ar ne? Reiškia, tavo išgelbėjimas tai yra ne Dievo malonė, o tavo užsidirbtas palankumas, kad Dievas tave, reiškia, tu darai kažkokius tai darbus ir Dievas tave išgelbėjo. Tačiau nieko panašaus, mes išgelbėti per Dievo malonę, tai Dievo dovana. Tai jeigu mes išgelbėti per Dievo malonę, tai Dievo dovana. Tai ir mes išliekame išgelbėti per amžius, per Dievo malonę. Nes jeigu mes savais darbais, ta prasme, jeigu išgelbėti ir toliau savais darbais galėtume išlaikyti savo išgelbėjimą, tai reiškia, kad žmogus ir prieš išgelbėjimą galėtų daryti gerus darbus. Suprantat?
Nes reikalingas Kristus
dabar. Taip, nes juk tai, kodėl Dievas mus išgelbėjo? Mes netobuli, mes neteisus, mes nuodėmiaujame. Mes turime blogą prigimtį iš Adomo, paveldėję adomišką prigimtį, senąją tą prigimtį, kuri nepatinka Dievui. Tai jeigu aš nepatinku Dievui, ta prasme, tai jeigu aš išgelbėtas ne dėl to, kad aš kažką tai padariau, nes aš nepatinku Dievui, tai lygiai taip pat ir krikščioniškame gyvenime yra lygiai tas pats. aš Dievui nepatinku savo kūnišką prigimtimi. Duosiu pavyzdį iš laiško romiečiams. Kokius mes pažadus bedarytumėm Dievui, kaip mes besistengtumėm kažką tai daryti, kad būtumėm arčiau Dievo, tai yra mūsų kūniškos pastangos. Dievui tai nepatinka. Laiške romiečiams trečiame skyriuje rašoma, pažiūrėsime kelias eilutės, trečias skyrius rašo 12 eilutę. Jie visi nusidėjo nuo jie visi nuėjo nuo kelio, jie kartu tapo nenaudingi, nėra kas darytų gerą. Ne, nėra ne vieno. Mes savo kūnišką prigimtimį negalime daryti nieko gero, kas patiktų Dievui. Suprantate? Nors daugelis krikščionių įsivaizduoja, kad tave Dievas išgelbėjo, tai dabar aš turiu pasitemti. Pasitemti savo šlipsą ir viską daryti, kad tik tai patikčiau Dievui. Tačiau ta kūniška prigimtis taip išliko lygiai ta pati. Žiūrėkit, kai būna statybose, ne, ten, tarkime, medinis sutriušęs namas, lentos išklerusios, supūvė viskas, gali pirštų durti keurai. Juk niekas neima teptuko su dažais ir neuždažo visko. Nugrauna tą namą ir stato naują arba kažką pataiso, ištraukia senus balkius, deda naujus. Niekas neuždažo ant sutrunysių, supausių, neparamsto pagaliais ir va, viskas bus dabar liuks, kaip sakant, stovės. Lygiai taip pat ir mūsų krikščioniškam gyvenime. Mes esame tie supuvę sutriušę namai, kuriuos reikėjo gelbėti. Ir kai mes esame išgelbėti, mes savo kūnu taip pat Dievui esame sutriušę supuvę namai, kurie negali daryti to, ko Dievas nori. Ir pamatysime, ką Dievas padarė, kad kaip mes, nes laiške Efeziečiam rašoma, kad mes esame Kristaus kūrinys sukurti, mes esame Dievo kūrinys sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams. Ir pamatysime, kaip taip įvyksta. Laiške romiečiams toliau rašoma apie mus. Septintame skyriuje rašoma. Nes aš nesuprantu, ką darau, nes ko noriu, tuo nedarau, bet ko nekenčiu, tai darau. Tad jį darau tai, ko nenoriu, aš pritariu statymui, kad jis yra geras. Nes aš žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, negyvena nieko gero. Nes noras yra šalia manęs, o kaip įvykdyti gerą, aš nerandu. Nes gerą, kurio noriu, nedarau, o piktą, kurio nenoriu, tą darau. Aš iš savęs savo kūnišką prigimti noriu kažką gerą padaryti. Ar ne? Ir širdies noriu, tikrai aš tą padarysiu. Bet aš to nevykdau, nes mano kūniška prigimtis to neleidžia. Aš negaliu to padaryti. Suprantat, ar ne?
Nesuprantame. Neįmanoma. Silvija po konferencijų sakydavo, melsimės 2 valandas, skaitysime ten 5 valandas.
Jo.
Tu padarai tik savaitę ir antrą savaitę viskas. Nieko.
Taip.
Aš nevykdau.
Čia panašiai.
Apsikaltinį.
Mes atsimenu, Amerikai, kai gyvenom, tai pakeliavom, dar vaikų neturėjom, tai buvo progų pakeliauti. Nu, buvom nuvažiavę prie Didžio kanjono. Nu, ir nutarėm, einam, nusileisime ten, galvojom iki upės nusileist, bet ten gana toli buvo. Ir be to mes gana vėlokai pradėjom. Ir mes leidžiame savo laimingi viskas, pasišvilpaudami, anekdotus kalom. Žinot, kanjonas tai yra viskas žemyną eina, paskui gilį. Nusileidom jau tenai, galvojom, nu dar einam, neinam, ai nebeinam. Ir tada jau nusprendėm eiti atgal. Ir eidami atgal, kas 5 minutės prisijėsdavom, kas 5 minutės atsigerdom ir vėl eidom, ir vėl sėdam, vėl atsigeriam. Atrodo, taip toli grįžti atgal. O iš pradžių mums atrodo, kas čia tėra? Mes nu va nusileisim ir vėl iškilsim. Bet jau kylant atgal, tai buvo viskas. Mes grįžom, išgėrim paskutinį vandens lašą, nes pasiėmėm, kaip sakant, tiek, kiek turėjom. Lygiai taip pat ir su krikščionišku gyvenimu, su mūsų kūnišku, su kūno darbais ir mūsų kūno pažadais. Atrodo, kad mes darom, bet paskui pasibaigė viskas. Išgaruoja visas tas gazas ir nieko nebelieka. Todėl, kad mes savo kūno pažadimu tai darom. 8 skyriuje laiško romiečiams rašoma. Nes tie, kurie yra pagal kūną, rūpinasi kūno dalykais. Bet tie, kurie yra pagal dvasę, dvasios dalykais. Nes būti kūniškai nusiteikusiam yra mirtis, bet būti dvasiškai nusiteikusiam yra gyvenimas ir ramybė. Nes kūniškas nusiteikimas yra priešiškumas Dievui. Nes jis nėra paklusnus Dievo įstatymui ir tikrai negali būti. Todėl tie, kurie yra kūne, negali patikti Dievui. Mes savo kūnišką prigimtimį negalime patikti Dievui.
Tai jeigu mūsų įsipareigojimai, ar mes įsipareigojame, tai yra kūniškas nusiteikimas Dievui.
Tai yra geri darbai, tai čia yra nieko gero išėjo, taip? Gerai, kitais metais, grubiai paprastas, aš nerūkysiu. Ar negersiu, ar dar kažką.
Ne, nu, tai kaip čia yra? Kodėl ne, aišku, žinoma, galima, čia, kaip sakant.
Nu, kūnui naudinga bus.
Jo, jo, jo.
Kūnui naudinga,
nesigėjo. A kodėl Dievų nenaudinga, jeigu aš negersiu?
Tai čia ne dvasinis aktas, ar kaip?
Kodėl, jeigu mano dvasė užlėjamas alkoholio ir visą šitą, čia yra dvasinis aktas irgi.
Ne, nu, aišku, ta prasme, bet kai toliau pažiūrėsime į raštą, viskas išaiškės, kodėl čia yra visi tie pažadai yra mūsų kūno, kaip sakant. Kodėl ne dvasiniai dalykai.
Mhm. Kaip savo ir tai savęs?
Ne, tuoj pažiūrėsim. Laiške Galatams rašoma. Nes kūnas geidžia priešingo dvasiai, o dvasia priešingo kūnai, ir šitie yra priešingi vienas kitam, taip kad jūs negalite padaryti to, ko norite. Reiškia, žmogus savo pajėgumu, jisai negali žinoti, ką jis turi daryti, kas patiktų Dievui. Nes jam tai yra nepagal jo prigimti, jis nesuvokia. Suprantat, visiškai kitokie dėsniai veikia mūsų kūne. Mūsų kūnas pagal visai kitokius dėsnius veikia, ne pagal tos, kurie patiktų Dievui. Atsiversiu to laišką Efeziečiams. Gal biškiui painučianais gaunasi besiklausant, bet tuo viskas išaiškės. Laiškas Efeziečiam antras skyrius. Nes aštuntai lūdė, nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Ne dėl darbų įdant, kuris nesigirtų. Reiškia, mes išgelbėti ne savo darbais, bet Dievo malonė, tai Dievo dovana. Lygiai taip pat ir mūsų krikščioniškas gyvenimas nėra mūsų darbai, bet Dievo dovanos dėka. Nes mes esame jo darbas sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams. Čia yra visiškai kiti geri darbai. Nes aštuntoje laidoje rašoma, jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą, tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana, ne dėl darbų, dant kuris nesigirtų. Čia jau mūsų darbai. Mes negalime pasigirti tais darbais, kuriuos mes galime padaryti Dievo akise. Dievui nepatinka tie darbai. Jie visiškai netikė. Nes mes esame jo darbas. Reiškia, kai mes esame jau Kristuje, įtikėję, išgelbėti Dievo malonę, mes jau esame jo darbas. Sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams. Čia vėlgi, čia jau yra Dievo sutverti geri darbai, kuriuos mes turime daryti. Mes esame nauji kūriniai. Ir kaip nauji kūriniai, mes jau turime daryti kažkokius tai darbus ir pamatysime, kaip visa tai vyksta.
Tai išėtų taip, kad tu kaip jau esi Dievo kūrinys, Dievo sutvertas tas žmogus, tai tu ne tai, kad tu turi kažką daryti tam, kad patikti, bet jau tu kaip ir privalai iš savęs daryti gerą.
Taip, tiesiog nenorėsi daryti blogai. Nesinorės rūkyti, nesinorės gerti.
Čia kažkaip ne taip. Man atrodo, mes gal patys nežinom, kokie čia, mes nesuvokim, kokie čia geri darbai.
Tuoj išaiškės. Laiškas romiečiams šeštas skyrius. Ir prieš tai noriu pasakyti, kad nuodėmė, kad žmogus daro nuodėmę. Ne? Mes daugelis įsivaizduojame, kad nuodėmė tai yra, kad ten prisigerti, ištvirkauti, paleistuvauti, tokius mes įsivaizduojam. Bet tai nuodėmė ir yra mąstyti, ne taip kaip Dievas masto. Mąstyti savo žmogiškai išmintimi. Tai yra nuodėmė. Lygiai tokia pat nuodėmė. Nu va, pavyzdžiui, paskaitysiu jums, kokie yra kūno darbai, ar ne? Kūno vaisiai. Laiškas Galatams, penktas skyrius, Na, o kūno darbai yra aiškus, kurie yra šie. Svetimavimas, paleistuvavimas, nešvarumas, gašlumas. Mes įsivaizduojame tos dalykus. Ne, čia jau kūno, nu jau čia tikrai kūniški darbai. Stabmeldystė, raganavimas. Bet niekas iš mūsų nestabmeldžiauja ir neraganauja, ne? Mhm. Bet žiūrėkite, aš dabar paskaitysiu jums tokį eilutę. Kas tai yra stabmeldžiavimas ir raganavimas? Kaip Dievas mato stabmeldžiavimą ir
raganavimą. Čia mūsų ekstrasensai šitie.
Tai gal mūsų tos mintis kokius nors. Ko mes dar nekščiuotėm.
Paskaitysiu pirmą
taip.
Samuelio pranašo Samuelio knygą.
Stabmeldžiavimas tai yra
nu jo, garbinis stabus.
Automobilis gali būti stabmeldystė irgi. Kad jis var tik automobilį. Ir jį blizgina.
Pirma Samuelio knyga, 15 skyrius. Čia kontekste yra, kad Dievas, kai buvo paskyręs karaliumi Saulių, reiškia, ir Saulių liepė eiti į kokią čia šalį? Į kitą taučių šalį. Nu, ai, pas Ameleką. Eik ir dabar sumušk Ameleką ir visiškai sunaikink viską, ką jie turi, ir jų nesigailėk. Viską išžudyti vienu žodžiu. Saulius keliavo, išžudė, bet ne visus. Ten paliko jaučius, rinktinius, avis, vienu žodžiu. Sako, mes aukosime Dievo jauką. Kadangi Dievas buvo su manimi, tai aš dabar jam aukosiu, kaip padėkos auką. Ir jisai grįžo, o Samuelis tarė, argi viešpats gėrisi deginamosiomis aukomis ir kitomis aukomis taip didžiai, kaip ir paklusnumu viešpatė žodžiai. Reiškia, argi tos aukos taip labai patinka Dievui, labiau negu kad jam paklusti Dievui? Štai, paklusti yra geriau už auką. Reiškia, paklusti viešpačiui, viešpatė žodžiui yra geriau už auką ir klausyti yra geriau už avinų taukus. Nes maištavimas yra kaip raganavimo nuodėmė. Kas tai yra maištavimas? Kontekste. Maištavimas prieš viešpatį žodį. Reiškia, kai žmogus maištauja prieš viešpatį žodį, jisai raganauja. Tau nebūtina ten eiti kažkokį tenai susikurti laužą. Nebūtina to daryti, kad tu raganautum. Tu maištauji vien viešpatį žodžiui, tu jau raganauji. Ant kiek yra viskas. Tiesiog, iš kur visą tai kyla? Iš širdies. Tas raganavimas irgi širdies kyla, juk tai raganos, jos nepasitikė Dievo žodžiu, jos savo turi, kaip sakant. Nes maištavimas yra kaip raganavimo nuodėmė. O užsispyrimas, reiškia užsispyręs irgi Dievo prieš Dievą, kaip neteisybė ir stabmeldystė. Tai va, grįšim prie laiško Galatams, kur rašom apie mūsų kūno darbus. Stabmeldystė, raganavimas, nepykanta, kivirčiai, rungtyniavimai, rūstybės, čia toliau išvardintos. Stabmeldystė, raganavimas, tai priešinėsi Dievo žodžiai, jo žodžiai nepaklūsti, užsispyręs esi kaip ožys.
Taigi, tai ką mes matome dabar mūsų buvę draugai, va tose bažnyčiose, kurie priešinasi ir kurie niekina. Pauliaus Evangelija, to jo, nesuprasdami,
tai
jie raganauja.
Tai tu priešginiausi, jo. Aišku, tu jam atės nepasakysi, tu raganavi stabmeldžiauji, iš karto bus. Čia tiesiog tu, kuris esi dvasiškas, tu matai tuos dalykus, kas vyksta. Tai ką, tai kaip tuomet žmogus, krikščionis, kaip tuomet gali daryti gerus darbus? Nes rašoma, kad mes esame sukirti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kad jūs vaikščiotume. Dievas iš karto iš anksto numatė, kad va, aš išgelbėsiu jūs ir jūs, kai išgelbėti, darysite va tuos gerus darbus, kuriuos aš jums paskyręs. Kaip tada žmogus gali daryti gerus darbus, jeigu jis va toks yra? Jeigu jisai savo kūnų nepatinka Dievui visiškai. Absoliučiai. Priešingybė Dievui, Dievo visiems dėsniams, Dievo žodžiui, viskam, ko Dievas nori. Laiške romiečiams 6 skyriuje yra atsakymas į tai. Rašoma. Tad kągi sakysime, ar mums pasilikti nuodėmėje, kad pagausėtų malonę? Nuodėmėje tai reiškia toje nuodėmingoje prigimtyje. Gyventi pagal tą savo kūnišką prigimtį. Mąstyti taip, kaip mes mąstėme anksčiau. Ta prasme, mąstyti žmogiškai visą daryti. Kaip aš išmastau, taip aš ir darau. Aš nesivadovauju Dievo žodžiu. Aš darau taip, kaip dauguma krikščionių taip daro. Ir nemažai krikščionių tai daro. Tad kągi sakysime, ar mums pasilikti nuodėmėje, kad pagausėtų malonę? Apsaugok Dievę. Kaipgi mes, kurie esame mirę nuodėmiai, toliau joje gyvensime? Ar nežinote, kad mes visi, kurie buvome pakrikštyti į Jėzų Kristų, buvome pakrikštyti į jo mirtį? Dievas mus pakrikštijo. Pirmam laiške korintiečiams 12 skyriuje rašoma, 13 eilutėje. Nes viena dvasia mes visi esame pakrikštyti į vieną kūną. Ar tai būtume žydai ar pagonis, čia turime omenyje Kristaus kūną. Ar tai būtume vergai ar laisvi ir visi buvome pagirdyti į vieną dvasę. Šventoji dvasia mus pakrikštijo į Kristų. Va būtent va tas dvasinis krikštas, čia ir rašomas laiškė ramiečiam šeštame skyriuje. Tai yra dvasinis krikštas. Tai ne krikštas vandeniu. Dvasia tai padarė. Kai mes įtikėjome Kristumi, kaip savo gelbėtojų, kad jis mirė už mūsų nuodėmes, atpirko visas mūsų nuodėmes ir prisikėlė trečią dieną mūsų išteisinimui. Tada šventoji dvasia mus pakrikštė į Kristų. Tai dvasinis krikštas, tai mes to nežiūrėkite, kas rašoma. Apsaugoj, kaipgi mes, kurie esame mirę nuodėmiai, toliau joje gyvensite. Ar nežinote, kad mes visi, kurie buvome pakrikštyti Jėzų Kristų, buvome pakrikštyti į jo mirtį? Mes kartu su Kristumi ant to kryžiaus mirėme. Mūsų ta nuodėminga prigimtis, kuri masto adomiškai, ta prasme, žmogiškoji prigimtis ta, ant kryžiaus yra numarinta ten. Todėl mes krikštu esame su juo palaidoti į mirtį. Kad kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių tėvo šlove, taip ir mes vaikščiotume gyvenimą naujume. Va čia jau yra tas mūsų gyvenimo naujumas. Tas naujieji metai, jeigu taip būtų galima įsireikšti. Kai mes įtikėjome Kristumi, Dievas mums suteikė naują gyvenimą. Nors daugelis, aš kai įtikėjau, aš nežinojau to. Bet kai jau pradėjau skaityti Pauliaus laiškus, kiti broliai pasidalino su manimi apie tai. Iš pamačiau tą krikštą, kad esu pakrikštas į Kristaus mirtį, bet tai mano krikštas neįvyko tada, kai aš pradėjau skaityti apie tai. Mano krikštas įvyko tada, kai aš įtikėjau Kristumi, bet aš nežinojau to. Reiškia, visas tas dalykas nevyko manyje, nes aš to nežinojau, kaip ką Dievas padarė. Suprantate, ne, ką aš turiu menį? Tu, kaip Paulius rašo laiškė Efeziečiams, kad mes esame palaiminti visais dvasiniais palaiminimais Kristuje, ne? Bet jeigu aš jų nežinau, tai jie ir neveiksmingi mano gyvenime. Jie automatiškai nevyksta. Tu turi pažinti juos. Susipažinti su jais, nes mes gavome naują prigimtį jau. Turime žinoti, kaip visa tai vyksta. Nes jei mes buvome kartu suaugę jo mirties panašume, mes būsime ir jo prisikelimo panašume. Žinodami tai, kad mūsų senasis žmogus, tandomiška prigimtis, kuri duoda pažadus Dievui. Aš darysiu tą, melsios tiek, melsios, skaitysiu Bibliją tiek, vienas žodžiu, kad ar vis labiau prieartėčiau prie Dievo. Žinodami tai, kad mūsų senasis žmogus yra su juo nukryžiuotas. Kad nuodėmės kūnas būtų sunaikintas, kad nuo šiol mes nebetarnautume nuodėmiai. Nes kas yra miręs, tas išlaisvintas iš nuodėmės. Ką Dievas padarė? Jisai sunaikino tą mūsų nuodėmingą prigimtį. Nes jinai nereikalinga. Ji, kaip sakant, instabdis yra. Jis stovi, trukdo mums daryti gerus darbus. Nes mes savo kūnų negalime jų daryti. Todėl Dievas tą mūsų nuodėmingąją prigimtį nukryžiavo. Suprantame?
Suprantame. Dabar gali kilti klausimas, o kodėl tas kūniškumas ir nuodėminga prigimtis yra visai kiti dalykai, tiesa?
Lygiai tas pats nuodėminga.
Bet kodėl tas kūniškumas dar tęsiasi mums?
Aha, supratau. Šitas klausimas. Supratau. Tai va čia irgi atsakymas yra į tai. Toliau rašoma. Nes kas yra miręs, tas išlaisvintas iš nuodėmės. Na, o jei esame mirę su Kristumi, tikime, kad ir gyvensime su juo. Žinodami, kad Kristus prikeltas iš numirusių nebimiršta, mirtis jam neviešpatauja. 11 eilutė. Taip pat ir jūs laikykite save iš tikrųjų mirusiais nuodėmiai, bet gyvais Dievui per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Mes turime lygiai kaip Dievas, kad padarė, nukryžiavę mūsų senąją prigimtį, tai Paulius sako, ir jūs laikykite save tokiais.
A, čia mūsų turi... dalis yra
taip,
irgi.
Čia, mano tapatybė yra, kad aš esu nukryžiuotas. Mhm. Bet kad tai veiktų, aš taip pat turiu laikyti save tokiu, koks esu. Mhm. Kad praktiškai tai vyktų, aš turiu tai pritaikyti. Mhm. Paulius toliau rašo 19 eilutėje. Atsiprašau, 17 eilutėje. Gal nuo 16. Ar nežinote, kad kam paduodate save tarnais paklusti, jūs esate tarnai to, kuriam paklusite? Nu, čia praktiškas jau mūsų gyvenimas, kaip mums atsikratyti tos nuodėmės. Ar tai nuodėmės link mirties, ar klusnumo link teisumą? Bet ačiū Dievui, kad buvote nuodėmės tarnai, tačiau iš širdies paklusote tam mokslo pavidalui, kuris buvo jums įteiktas. Mes buvome nuodėmės tarnai, bet... iš širdies paklusome tą mokslo pavidalui, kuris mums įteiktas. Čia Paulius turi menį jo laiškus. Reiškia, prieš tai aš buvau nuodėmės tarnas, bet aš paklusau tą mokslo pavidalui. Paklusė, tai reiškia tikėjimą, aš tikiu visu tuo. Toliau rašoma, tad būdami išlaisvinti iš nuodėmės, jūs tapote teisumo tarnai. Mano paklusimas tą mokslo pavidalui išlaisvino mane iš nuodėmės. Tada aš tampu teisumo tarnas. Suprantate, ne? Reiškia, tam, kad tas mano nukryžiavimas, mano palaidimas su Kristumi būtų veiksmingas praktiškai mano krikščioniškame gyvenime, aš turiu jam paklusti tam mokslui. Turiu paklusti tam, ką sako žodis. Kad aš esu miręs nuodėmiai, nukryžiuotas. Mano nuodėminga prigimtis nukryžiuota. Tik tai tada tai gali įvykti. Tada, tik tai tada ta nuodėminga prigimtis negali valdyti manęs. Suprantat, ar ne? Tik tai tada aš galiu būti teisumo tarnas. Nes kai buvote nuodėmės tarnai, jūs buvote laisvi nuo teisumo. Mes nuodėmės tarnai buvome, kai buvome neišgelbėti čia tame kontekste. Mes buvome laisvi nuo teisumo. Reiškia, savo nuodėmingą prigimtimį mes negalėjome daryti teisumo. Nu, mes... nesuvokiame. Jo, mes nesuvokiame, ką tai reiškia daryti teisumą, mes jo nesuprantame. Būtent taip mes ir išgelbėjome iš tos nuodėmingos prigimties, kad jai nepaklūstume. Paskui Paulius rašo laiškė romiečiams 8 skyriuje. Gal paskaitysiu laišką Galatams.
Tai žodis nuodėmė, šiaip jau, mūsų gyvenime visiškai iškreiptas tai yra žodis, visiškai netaip suvokiamas.
Ką jūs turite menį?
Pasauliečių, sako.
Nu jo,
visiškai.
Jo, tai, daug ką...
Įdomu, ką pati... pas ta žodis etimologija, kokie, ką jis reiškia, jūs vertėte iš graikų, arba iš hebrajų kalbos.
Aš jau verčiu iš anglų kalbos.
Kalbos.
Bet nuodėmė, tai žiūrėkit, ką tas žodis nuodėmė, dėmė. Tai yra dėmė, kažkokia tai dėmė, kažkoks nešvarumas.
Lietuvių kalboje, ne? Aš kažkur tai kažkur...
Ir daugelį kalbų yra tas dėmė, su dėmė kažkas susiję, man atrodo, ir graikiškas žodis.
Graikų kalboje jis tai reiškia, iš vis nereiškia, kaip nuodėmės reiškia nepataikymą į taikinį.
Taip va, dėmė, ta prasme,
dėmė,
jo.
Nepataikymą į taikinį, tu negyveni Kristuje, tai tu esi nuodėmė. Tu nepataikai, savo visų gyvenimų nepataikai į tikslą.
Ir laiškė Galatams rašoma. Tad aš tas sakau, tai vaikščiokite dvasioje ir nepildysite kūno geidulių. Mes turime vaikščioti dvasioje.
Tada nebus.
Kad nepaklustų, kad geismai jie bus. Geismai jie bus, bet mes nepaklusime jiems. O ką reiškia vaikščioti dvasioje? Tai lygiai tą patį, ką Paulius sako, jūs būdami nuodėmės tarnai, kaip čia rašoma, bet ačiū Dievui, tai... ačiū Dievui, kad buvote nuodėmės tarnai, tačiau iš širdies paklusote tam mokslui pavidalui, kuris buvo jums įteiktas. Tad būdami išlaisvinti iš nuodėmės, jūs tapote teisumo tarnais. kai paklūsiu tam mokslui, kurį Paulius rašo savo laiškuose, aš tada išsilaisvinu iš nuodėmės. Aš tada tampu teisumo tarnas. Būtent tai ir yra. Aš marinu savo kūniškus darbus, vadovaujuosi dvase. Dvase, ką raštas mus moko. Va tas ir yra vaikščiojimas dvasioje, tarp kitko. Kad juk raštas tai yra dvasios įkvėpti žodžiai. Čia yra Dievo dvasios žodžiai. Kai mes juos skaitome, mes juos studijuojame, mes pagal tuos žodžius dvase mus ir veda. Reiškia, jei aš nenoriu paklusti savo kūnui, savo geismam, savo mąstymui, aš vadovaujuosi tuo, ką moko mane dvasia savo rašte. Ir taip darydamas, aš marinu tuos savo kūniškus darbus ir darau teisumo darbus, kuriuos moko dvasia daryti. Būtent taip mes ir išsivaduojame iš savo nuodėmingos prigimties ir galime daryti tai, kas Dievui patinka, tuos gerus darbus. O ne tai, kad aš pasižadu kažką Dievui, aš pasižadu, kad valandą skaitysiu Bibliją, kad valandą melsios, darysiu tą, o paskui visą kitą, nu kaip. Tiesiog aš Dievui skirsiu va tik tai va čia tiek laiko, ne, ir tada kažkaip tai aš lipsiu laitus ir pasieksiu. Ne, nieko panašaus, Dievas sako, man nereikia viso to. Iš šiukšlyną, va aš jūs nukryžiavau su visais tais pažadais, man jūsų nereikia. Prie kryžiaus būkit, kur aš jūs ir palikau. Jūsų nuodėminga prigimtis, jeigu būna ant kryžiaus, mums nereikia vėl traukti vinių ir, kaip sakant, vėl bėgti nuo to kryžiaus ir vėl Dievui duoti pažadus, kad aš viską darysiu pats. Laimėsiu pasaulį Kristų ir panašiai.
Patarlės ar kur, pavyzdžiui, kad geriau nežadėk nieko.
Jo, be abejo, nes savo kūną. Mes netgi tokių paprastų pažadų neįvykdom. Ką čia kalbėti apie Dievą? Viens kitam kažką pažadam, bet vis tiek kažkas tai paveda, ne? Ar tai kažkas tai atsitinka, ir neišeina. Ir nepadarai viso to. Tai būtent va čia ir yra tie mūsų naujieji metai. Jeigu tai būtų galima įsireikšti. Kad Dievas davė mums naują gyvenimą. Paulius, kur rašo šeštame skyriuje. Todėl mes krikštu esame su juo palaidoti į mirtį, kad kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių tėvo šlove, taip ir mes vaikščiotume gyvenimo naujume. Čia yra mūsų naujas gyvenimas. Mūsų naujieji metai. Mūsų senieji metai tai yra tas nuodėminga prigimtis, kai mes gyvenam pagal ją. Pagal tą nuodėmę. Nuodėmė tai čia šeštame skyriuje kontekste kalbama apie tą nuodėmingą prigimtį. Va šeštame skyriuje, šeštoje eilutėje čia kontekste, man atrodo, ir pasimatys. Žiūrėkite. Žinodami tai, kad mūsų senasis žmogus yra su juo nukryžiuotas, kad nuodėmės kūnas būtų sunaikintas, kad nuo šiol mes nebetarnautume nuodėmį. Matot, senasis žmogus, nuodėmės kūnas dar jis vadinamas kitaip ir dar vadinamas nuodėmė. Tiesiog būtent šitame šeštame skyriuje. Kontekste nuodėmė tai yra mūsų nuodėmingas kūnas, tas senoji nuodėminga prigimtis. Jos jau nebėra. Aišku, mes matome, kad jinai gali ir įsisiautyti ir mes galime vėl gyventi kūniškai, kaip ir prieš tai gyvename. Bet Dievas sako, jums nebereikia taip gyventi, todėl kad aš ją prie kryžiaus prikaliau. Ką tada man reikia daryti? Aš tada turiu paklausyti tą mokslo pavidalui. Tada aš taip įsivaduoju iš tos nuodėmingos prigimties. Tikėjimu visa tai vyksta, tampa realybė. Dievas tai padarė, bet kad tai įvyktų realybėje, praktiškai, aš taip pat turiu pamatyti, kad taip, aš tikiu Dievą, kad aš toks jau esu, nukryžiuotas ir paklūstu tavo žodžiu. Paklūstu, ką dvasia mane moko, tada aš galiu įsilaisvinti taip iš tos nuodėmingos prigimties. Tai va čia tokie yra mūsų krikščioniški naujieji metai. Visas naujas gyvenimas. Tačiau vien tuo neusibaigė. Paskaitysiu pirmąjį laišką korintiečiams. Mūsų naujieji metai dar tęsis ir tęsis. Pirmas laiškas korintiečiams, 15 skyrius. Rašoma. Jei tik šiame gyvenime mes turime viltį Kristuje, mes iš visų žmonių esame labiausiai apgailėtini. Reiškia, jeigu Kristus yra mano viltis ir tai va dabartinėme tame gyvenime, krikščioniškame, Ar ne? Va, kad aš galiu išsivaduoti iš nuodėmės, nes esu nukryžiuotas su Kristumi, mano nuodėminga prigimtis nukryžiuota, aš paklūstu žodžiu ir išsivaduoju iš tos nuodėmingos prigimties, galiu daryti teisumo darbus, vadovaudomasis raštu. Bet Paulius sako, jeigu mes tik tai va šitame dalyke susikoncentravę ir tik tai tame dalyke matome tą viltį iš Kristaus, tai mes esame labiausiai apgailėtinis iš visų žmonių. Kodėl? Rašoma. Bet dabar Kristus yra prisikėlęs iš numirusių ir tapo pirmavaisis tų, kurie užmigo. Nes kadangi per žmogų atėjo mirusių mirtis, per žmogų atėjo ir mirusių prisikėlimas. Nes kaip Adome visi miršta, taip ir Kristuje visi bus atgaivinti. Mūsų dar laukia ir prisikėlimas. Vien mūsų tuo krikščioniškų gyvenimų neusibaigė niekas. Čia tik tai pati pradžia. Ne tik tai pradžia, aš sakyčiau netgi įžanga tik tais. Kai mes būsime prikelti, tada bus pati pradžia mūsų naujų metų. Suprantat? Paulius sako, jeigu mes tik tai vilėmės Kristumi, tik tai iš dabartinėme gyvenime, kad galėtume, kaip sakant, susidoroti su savo kasdienybė, su savo nuodėminga prigimtimi, su savo visomis problemomis vadovaudomis ir raštu, tai mes nematome tikro paveikslo, jeigu mes tik tai tuo koncentruojame. Paskaitysiu laišką Efeziečiams antrą skyrių. Antras skyrius. Ketvirta eilutė. Bet Dievas, kuris turtingas gailestingumu, dėl savo didžios meilės, kurią mus pamilo, būtent kai mes buvome mirę nuo dėmėse, atgaivino mus kartu su Kristumi. Jūs esate išgelbėti malonę. Mūsų išgelbimas. Mes išgelbėti malonę. Tai Dievo dovana. Jeigu kas galvojate, kad galite prarasti išgelbimą, tai raštas tikrai taip nemoko. Mes turime išgelbimą. Visiems laikams, tai yra Dievo dovana. Ir prikėlė mus kartu, ir pasodino mus kartu dangaus vietose Kristuje Jėzuje. Mūsų prisikėlimas jau įvykęs Dievo akise.
Ir mes sėdime.
Jo. Sėdime kartu su dangaus vietose Kristuje Jėzuje. Dievui tai jau įvykęs faktas. Tik tai dar netėjo laikas, kad tai realybėje būtų įvykę. Čia panašiai kaip su mūsų krikštu. Su mūsų krikštu, jeigu pastebėjote, Dievas sako, kad mūsų nuodėminga prigimtis nukryžiuota. Dabar mums jau reikia pritaikyti tą. Praktiškai. Tai lygiai tas pats ir su mūsų prisikėlimu. Jis jau įvykęs. Mes jau sėdėme ten. Dievo akise. Jis jau numatęs, jau visą tai įvykę. Bet turi ateis tam tikras laikas, kai praktiškai visą tai bus. Ir prikėlė mus kartu ir pasodino mus kartu dangaus vietose Kristuje Jėzuje. Kad? Kodėl mes esame prikelti ir sėdime Kristuje Jėzuje? Kodėl mes ten būsime prikelti? Kad ateinančiais amžiais savo gerumu mums per Jėzų Kristų jis parodytų beribius savo malonės turtus. Ten bus mūsų pats pagrindinis gyvenimas. Rašoma, ateinančiais amžiais. Skaitant tas eilutes, gali greitai perskaityti ir nepastebėti labai svarbus dalyką. Nerašoma, kad ateinančiame amžiuje. Ateinančiais amžiais. Reiškia, kai mes būsime prikelti, bus ne vienas amžius. Amžinybė tai bus. Ne vienas amžius. Vienas amžius bus, jis pasibaigs. Dievas per tą amžių parodys beribius savo malonės turtus, pasibaigs. Kitas amžius prasidės. Dievas parodys beribius savo malonės turtus ir taip begalybė. Ateinantis amžius.
Viltis mūsų nesibaigs danguje. Ne. Su paėmimo ir su amžinojo gyvenimu.
Ne, amžinasis gyvenimas tai ne vien tik tais, kad aš gyvensiu per amžius. Amžinasis gyvenimas tai džiaugtis tais Dievo malonės turtais pas amžinybę.
Jis vienas pastras labai kirkas sėdėjo, sako, krikščionis net nežinia, kas yra amžinasis gyvenimas. O jom evangelija, kur parašyta, kad amžinasis gyvenimas, tai pažinti
Dievą.
Dievą ir jo sutį Jėzų Kristų.
Būtent mes pažinsime Dievą per visą amžinybę. Reiškia, jo malonės turtai yra antiek turtingi, kad mes, kaip sakant, perskaitę mes visų nesužinosime. Ir tie gausūs, tie beribiai, kad reikės visos amžinybės, kad pažinti Dievą. Čia panašiai analogija būtų su vyru ir žmona. Juk tai vyras ir žmona vienas kito nepažįsta, ar ne, iš karto.
Iš karto, tai.
Tai netgi miršta vyras ir žmona netoli mirties ir tai būna, kad vienas kito nepažįsta, išlenda kažkas tai jų gyvenime, o, niekad nepagalvočiau, kas gali tai padaryti, ne, arba kažkas Supratat, ne, ką turiu meni. Vis kažkas nepažinto dar buvo. Tai ką pakalbėti apie Dievą? Jeigu vyras ir žmona per visą savo gyvenimą vienas kito nepažino iki galo. Mirė taip iki galo ir nepažinė vienas kito. Jo labiau su Dievu. Mes, mums reikės visos amžinybės, kad jį pažinti. Ir tai bus amžius, vienas amžius, kitas amžius, trečias. Ir tai turės amžiai po amžių, amžiai po amžių. Protų tai yra, nu kaip, nesuvokiami dalykai, nes mes nesuprantame amžinybės. To konteksto, kas tai yra amžinybė.
Čia nieko amžino nėra.
Jo, mes esame... Jo, žemėje esame uždaryti laike ir erdvėje kažkokioje mums yra pradžiai. Nuo taško A iki taško B, mes tik tai tą suvokiam. Tą koncepto amžinybės nesuvokiame. Tik tai žinome tai, kad amžinybė tai yra tai, kas niekada nesibaigia. Nėra pabaigos. Kaip vienas pasakė, kaip bus, jeigu iš amžinybės atimti 50 milijardų metų, kiek bus? Amžinybė. Tu iš amžinybės netimsi...
Nesutrumpinsi.
Jo, nesutrumpinsi.
Ir jo matai kitur.
Taip, taip. Jis
kitaip laiką
matuoja. Nematuoja.
Tai jeigu mes laiką matuojam, tai jis irgi reiškia, turi matuoti.
Amžiai,
nes viską,
amžiai.
Nes mes viską mėgdžiojam iš jo.
Jo, laikas yra, nes amžiais. Ateinančiais amžiais parodyti
be vienas. Pradžios knygai jis pirmas 7 dienas parodė, kaip suskaičiuot. Pavyzdį.
Jo.
Tai aiškis ir jis.
Jo, būtent mes ir turime savaitę. Tai va ir aš norėčiau palinkėti pabaigai visiems jums, kad mes nesižadėtumėm nieką Dievui ir nesiektumėm patys kažką tai daryti. Nes Dievas viską už mus padarė. Suprantat? Juk tai čia Dievo malonės dėka, kad mes esame išgelbėti, mūsų nuodėmingoji prigimtis yra nukryžiuota, kad mes ne iš jos gyventumėm, bet vadovautumės jo žodžiu, jo dvase. Ir mes turėsime amžius, nesibaigiančius amžius, pripildytus Dievo malonės. Dievas rodys beribį savo malonės turtus.
Čia tiesiog nesubrendęs krikščionis gali suprasti, kad nereikia nieko daryti. Nedaryk nieko.
Jo, būtent. Jo, čia kūniškas mąstymas. Puikus pavyzdys, kad žmogus ir krikščionis mąsto kūniškai. Reiškia, jeigu malonė viską gavai, tai reiškia, tau nieko nereikia daryti. Bet tai Paulius parašė 13 laiškų apie Dievo malonę. Tai jeigu nieko nereikėtų daryti, tai jis nebūtų nieko parašęs.
Daug ką reikia daryti.
Būtent reikia. Tai rašoma, kad mes esame sukurti, mes esame Dievo kūriniai sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams. Būtent ir mes galime padaryti tuos gerus darbus, kai ne mūsų kūniška prigimtis daro, bet ta mūsų nauja prigimtis, kur čia rašo Paulius apie tą mūsų naują prigimtį, rašo, kad mes nes jūs visi esate Dievo vaikai per tikėjimą į Kristų Jėzų. Nes jūs visi, kurie buvote pakrikštyti į Kristų, reiškia Kristaus mirtį, palaidomą ir prisikelimą, apsivilkote Kristumi. Mes apsivilkome Kristumi. Būtent tas Kristus daro tos gerus darbus, kai mes vadovaujamės raštu, Pauliaus laiškais. Mūsų nuodėminga prigimtis, Dievas atsikratė. Šiukšlynė jinai, nereikalinga. Mums nereikia juos imti iš šiukšlyną, ją nuvalyti, einam tarnaudiam Dievui. Nereikia, palikim ją ten, kur yra, ant kryžiaus. Mums Dievas davė naują prigimtį. Tai va tokie būtų mano pastebėjimai šaštai ir palinkėjimai jums visiems.